Hemen da, bueltan da, 17. denboraldian, Ahuntzaren gauerdiko estula. Gure goitza berrian, Arraio 3.0. Aktualitatea jorratzen duen irratsaioa. Gure kolaboratzaile izarrekin, Aostar Zelaieta, Iñaki Gil de San Vicente, Samaizuloko Zorgina, Liburuzaina eta besteren bat. Ahuntzaren gauerdiko estula. Igandero gaueko 8:00 zuzen-zuzenean eta errepikapena astelena ordubitan.
laurogeita19.3 FM
eta internetez arraio.eus. Epa, kaixo, arratsaldeon gabon, deizuela ia guztioi, hemen txegala zuzen-zuzenian, Arraio Irratian, Ahuntzaren gauerdiko estula. Zuzen-zuzenian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean streaming bidez, mundu osorako aigea emititzen, maiatzaren 14 honetan, ba, arratxeko 8:03 gure erlojo atomikoan, Iruputzu gaztetxetik, Zarautzen gaude, luxuzko Zarautzen, hemen txorkitzen gea. Eta beste igande batez, ba, irratsaio berezi bat gaurkoan ere, agian etze enteratu, horregatik sarrera hontan aurreratuko dizut. Zerren aurretik, ba, esan, jarraitu gaitzakezula, Mastodon sare librean, bertan gaude, abildu Ahuntzarraio kontuan, eta ez gaude, Elon Musken kontrolerako sare pribatuetan, eta hemendik aholkuak ere sari horiek usteko eta sare libre eta federatuak erabiltzeko mastodon.eusen izen eman dezakezue eta Ahuntzaren gauerdiko estula jarraitu, ze bertan aurreatzen dugu irratsaioan izango deguna eta gaurkoan kolaborazio bat aspaldiko partez, Liburuzaina etorri zaigu bere kolaborazioaren tartea egitera eta ondoren aktualitateko gai bat Zarautzen hain zuzen ere ikastolan, familia batzuk geratu dira lekurik gabe segregazioaren aferaren kontuarekin eta lekurik gabe geratu den horietako baten testigantza izango dugu hemen gure uin askeetan eta horri buruz ere arituko gara gaurko irratsaio honetan. Maiatzak 14 eta horrek esan nahi du Arraio Irratiaren urteurrena hurbiltzen ari dela, badator gure 17. urtebetetzea. 2006ko maiatzaren 20 hortan hasi ginelako FM-ez emititzen, hori da urteurreuntzat hartzen dugun eguna. Putzuzulo gaztetxetik FM-ko 89.3 okupatu genuen eguna, maiatzaren 20-a 2006an izan zen. Eta 17 urte beranduago frekuentzi hortan jarraitzen dugu, ez gaztetxe hortan, baina beste gaztetxe batean, Iruputzu gaztetxean. Eta bueno, baditu guain bat kontutxo, urte urren ba, ekitaldi pare bat behintzat bai, bi kontzertu edo bi kontzertu egun, hobeto esan da, maiatzaren 26an eta 27an kontzertuak izango dialako Arraio Irratiak antolatuta. Gauza berezi batzuk ere bai, ahi gea mugitzen, egun hortarako hain zuzen ere, 26an hau primizian, esklusiban esaten dizuet, agian Arraioko jende asko ere ez daki, eta, ba bueno, entzule zuretzako esklusiba. Maiatzaren 26an Oroki eta Irratiko umeak, Oroki eta Irratia egiten duten ikasle fin eta prestu hoiek, ba gure gela arroxera etorriko dira eta beraien irratsaioa hemendik egingo dute zuzen zuzenean. Eta egun hortan bertan ere ari gara mugitzen, ba Zebrabidea, Arrosa Sareak ekoizten duen eguneroko magazina, gure uinetan entzun dezakezuen arratsaldeko lauetatik seietara, ba hemendik egiteko ere hiruputzu gaztetxetik, Arraio Irratiaren egoitza nagusitik egiteko Euskal Herri osorako irratsaio hori. Eta bueno, Arraioren urteurrenarekin beti koinciditzen dunak Santa Marinak dira, hasi diren Santa Marinak, gaur izan da txupinazua euritarten. Atzo ja, ba bueno, hasi ziren festa, mus txapelketa eta kontzertutxo batekin ere bai. Xantamaina, gortxe kalian usten dut gaur ibiltzeko ziala, ba animaliak maltratatzen, ez? Bakileak uste gaur ziala. Eta bueno, hemendikan ere deia egingo diegu, bada hola entretenitzeko beste modu asko. Errespetu gehiagozkoak dienak. Gogoratu gurekin harremanetan jarri zaitezkela, hortarako bi modu dazkazu gutxienez, hirugarren bat ere esango dizut, ba honea etortzia, hementxe gaude, Maixeroski atzian, ba esplotaziorako bulegoaren onduan, lanbideren onduan gaude. Eta bestela, ba telefonoz 9463-8683, 9463-8683 edo segapotore badakagu telegrameko kanalakin 633-9970, 633-9970. Edo zein bide aukeratu dezakezu, ba gurekin harremanetan jartzeko. Eta zure iritziak, zure birauak, zure laudorioak, nahi dezuna esateko. Irikita azkazula mikrofonoak eta denbora gehiago galdu gabe, ba, gure liburu zainaren sintonia jarriko dugu, zauden lekuan zaudela, gosaltzen, bazkaltzen edo afaltzen, ba, dantza pixkate egiteko, sukaldeko baldosa hoien gainean.
Ha muerto un influencer por hacerse un selfie en un sitio peligroso. Lo reconozco, Darwin estaría orgulloso. Otro escritor talentoso, retiro prematuro. Mientras tuitero saca el libro sin haber leído ninguno. Las ventas mandan, lo saben medios y editores. Calidad no te falta, hoy cuentan los seguidores. Por eso escribo en público y aunque me duela, cuenta más que soy músico que cuatro años de carrera. Pérez Reverte es un clasista, un charlatán. Prefiero a Gloria Fuerte y a Vázquez Montalbán. Y no a quien quiere reescribir la guerra civil. Distante ser un vil, cómplice, escritor servil. Vete a pastar con Jorge Bustos, Soto y Bars, a celebrar el orgullo heterosexual. Un artículo más, yo os lo juro, no respondo. Viva el desorden, coño, que te jodan, maricondo. Tocaste fondo, tranqui, solucionai. Leyendo a Simón de Beauvoir, mejor...
Bueno, azpika aldetik anutziko dugu, los chicos del Spitz, eta gurtuko dugu liburu zaina, arratsaldeon.
Arratsaldeon, aspaldiko.
Bai, aspaldiko.
Bai,
nik uste, hemen bat indegula bakarrikan, okeres bano, bat edo bi iguala, igual bi inditugu, bi inditugu, bai.
Zentazio esakaz pasak elazken emotikan.
Dexente, bai, egia esan, pasada, zeni ere kolaboratzaileen ordena, ba, beraien disponibilidadian arabera moldatzen ari naiz, eta badago bat, inoiz ez zazten ez duna, Iñaki Gilde San Bizonte.
Okupatuta bizi gori, oso okupatuta.
Okupatuta, beak gauzka okupatuta. Ahoztarrerekin itzein da, datorren asteako, beak liburu bat, atera berri
bai,
du.
Bai, ja, liburu berri bat jaso guk aurrekoan jaso gonune bai den dan, eta teitzura arrasekak egia zen, eta tema oso interesgarria.
Bai, bai, tolos aldeko, ez, bai. Osi eta bai, ospitaleak, eta bueno, osakidetza, aurrekoan izan ginen, hemen hain justu ere, osakidetzako langilea, zarozko ambulateiko langilearen kexa, hemen izan ginen, eta bueno, gaurkoan liburu zainaren kolaborazioa aspaldiko partez, pentsatzen dut, ba, beste liburu pare batekin etorri zela gaurkoan ere.
Bai, ba, gaurkoan beti bezala, alde batetik euskarazko liburu bat, eta gau beste alde batetik, ba, gaztelerazko liburu bat. Igual euskarazkoa atikaziko haitu nire aldin baek.
Vale.
Bueno, ba, gaur euskaraz gomendatuko deun liburua, Txalaparta argitaletxeak oain dela oso gutxi esatetenen aste bete, bi aste asko jota argitaratun liburu bat, bueno, eleberri bat.
Labetik atera
oain di berua zio liburua. Berri ja.
Guantiak enjun erostea.
Eta, bueno, titulua da Deitora zaitzala tigrisek. Izenaik. Egi jainik gaztelerazko bertsioa letunian, zen liburu hain dela bosei hilabete letunian gutxi gora bera, eta gaztelerazkoa, bueno, argitaratzezin norbaitek kuskusatu nebeke bai, minuskula argitaletxiak, eta, bueno, nik irakurrin, ze egia jende asko gomendatzen liburu batuan, eta ikusiko egon bezala, ba, arrazoiak ze oso liburu honek. Eta nahiko nik bai aipatu itzulpena indikela euskerako bertsioa irati bare hau balestanek, seguru orduan itzulpena oso ona dela, ze itzulpen egia esan oso onak egitula. Eta idazlia ez dugu aipatu, idazlia da Emilien Malfato. Eta bueno, igual leberrien sartu baino lehenu aipatu Emilien Malfato idazlia dala, argazkilaria ere bada, bea frantsesa da. Aipatzekoa da nik uste literaturara saltu intzula lehenengo aldiz 2020 garren urtean, lehenengo liburua hori idatzizun, justu izan zan liburu hau gaur gomendatuko dugu liburu idatzizuna lehenengo aldiz, eta lehenengo aldiz idatzi, eta lehenengo aldi horretan gonkurs sari bat jasotzegu, sari oso garrantzitsu bat. Eta bueno, eleberria esan, eleberri oso laburra da, egun horri eskaxa aukiko ditu, gehiago ez, baino indar poetiko eta karga emozional oso ondila kantestu bada, orduan pena merezigu. Historia zertaz dijoa, ba, bueno, protagonista, historiontako protagonista emakume bada, emakume irakiar bat, matrimoniotikan kanpo aurdun gehatzea, eta aurdun aziratikan, ez da, spoilerra, aziratikan garbi gehatzen da, matrimoniotikan po aurdun gehatzeatikan, ba, emakume hori akatu ingogula, ez? Gizonezko batek akatu ingogula, eta akatuko, ba, bere familiko anai batek. Anai batek akatuko, ba, familio hortako aita hiltzalako, eta bueno, anai ezarrenak aitan paper hori hartuko du, ez? Tradizioan defentsa edo egingo duna, eta orduan garbi gatzen da, ba, anaiak akatu ingula, ez? Orduan historia kontatzen da, familia horretako kide ezberdinak, ba, anaiak, aizpak, amak, kontatzen juten da eriotz horren prozesua, ez? Erailketa horren prozesua. Orduan, familia hortan daude kide batzuk oso kontserbadoria dianak, tradizioan oso babeslia dianak, kultura horren oso babeslia dianak, eta daude beste batzuk, adibidez dagoan egin bat, liberal xamarra dala, tradizio horretatikan urruntzen dana, baino nahiago duena isilikan geratu, bere arrebaren eriotza nahiago du onartu edo behintzat utzi gerta dadin, ez dalako ausartzen kontra egitea, ez? Azken hori traizioa alako, eta bueno. Eta gau bestalde batetikan oso interesgarria egiten zaitena, eta nik uste dut liburu honen gauza ipagarrienetako bat, edo bueno, berezienetako bat behintza da, liburuko pasarte batzuk kontatzen ditu ere bai Irakeko Tigris ibaiak. Hau da, idazleak ahotsa ematen dio Tigris ibaiari, eta Tigris ibai honek kontatzen du Irakeko historia orokorrago bat dela, Irakeko historia, eta bueno, gehien bat kontatzen du Irakeko historian zehar isuri den odol guztia, ez? Azkenen Tigris ibaia beti egonda presente Irakeko historian, histori guzti hori ezagutu du, historia guzti hori ikusi du, eta orduan Tigris ibaia joango da Irakeko historia hori kontatzen. Uste garrantzitsua dela aipatzea, ze idazle behai elkarrizketa askotan ere bai entzun diot, historia bai Iraken kokatzen da, berak edabide bat antzeko lan egiten zulako, eta Davide honek bidal usulako Irakea kronika bat idazteko, eta Iraken egon dago suertatu zitzaiolako ideia liburu idazteko. Alare, elkarrizketa askotan aipatzen duen ideia da, Iraken kokatzen da bai, baino alkoholitzake kokatu munduko edozein herrialdetan. Zergatikan, ba, emakumea sufritzen duten violentzia hori munduko txoko ezberdinetan ematen dalako. Zergatik nahi izan du garbi utzi, ba, elkarrizketa askotan erabili nahi izan dutelako Iraken kokatzen den ideia hau, esateko ez, ba, herrialde hoietan emakumeek soilik herrialde hoietan pairatzen dutela violentzia, eta ba, garbi utzi nahi du ez dala horrela, musulmanak ez dira mundutan ere emakumeak violentzia pairatzen jarraitzen dutela. Orduan, bueno, nik uste gaia oso interesgarria dela, eta gaia interesgarria izatiaz aparte, bueno, esan deten bezala indar asko dakan testua da, oso forma poetikoan idatzita dago, eta berezitasun hori daka Tigris bezalako ibai batek ere historia, Irakeko historia kontatzen dula. Orduan pentsatu da pare bat pasarte kontatzen ikusti datoz ondo izlatzikela, bai liburuan poetika eta liburuan gaia ere zein deken.
Haber musikatxo bat aukeratzen ibili nauk. Xatola lasaia ambientetua.
Relajatun gaitu pixka, eh?
Hori da.
Hori bai, gazteleraz kontatuko indik hemen zekaten bertxigoa, vale. Indik euskerazko azti eskuratu, baina bueno.
Vale.
Bueno. Hola esate. La, bueno, hemen kontatzeken pasarte haudek, ba, beha ordun hasierako horriadek, beha ordun ziok, eta ordun bazekik ordun zioken momentuan, ordun egoteatikan matrimoniotikan poilingokela, ez ordun hori kontatzen di pixkat, da esaten dik. La muerte está en mi interior, ha venido con la vida. Esos golpes en mi vientre, ese desgarro de la carne, llevan consigo la muerte y la muerte está en camino. Llegará enseguida, cuando se ponga el sol, oiré sus pasos un poco pesados, sus pasos un poco torcidos, un poco cojos, y luego se abrirá la puerta del fondo del pasillo y entrará la muerte. Eta gozekak beste pasarte bandei asko gustatzen zaiteken, nik uste datelako oso ondo izlatzikela emakumeak jaiotzen dituken momentutikan pairatzen dien violentzia hori uste datu oso ondo izlatzikela eta hola esatik. Nacemos con sangre, nos convertimos en mujeres con sangre, damos a luz con sangre y dentro de poco sangre también, como si a la tierra no le bastara con beberse la sangre de las mujeres, como si la tierra de Irak todavía estuviera sedienta de muerte, de sangre, de inocencia. ¿Acaso Babilonia no ha bebido suficiente sangre? Durante mucho rato, a la orilla del río, he esperado a que el agua se tiñera de rojo.
Wow. Goraziko deu, izen burua argitaletxea, idazlea eta itzultzailea, kasu honetan.
Hori da, titulua da Deitora zaitzala Tigrisek, aurten argitaratu du Txalaparta argitaletxeak, eta itzultzailea da Irati Bareau Balestan.
Earki, itzuliko gaitu ire sintoniara.
Ha muerto un influencer por hacerse un selfie en un sitio peligroso, lo reconozco.
Bueno, eta bigarren gomendioa, Cervantesen hizkuntzan, ze, noa, ze ekarri dekor eskuarten.
Bigarren goliburu hontan, iraketikan pasako baituk Mexikoa.
Bara.
Mexikoa. Eta gomendatuko jango gaztelerazko liburua, justu gaur goizian bukatu hit. Eta
gaurko, zigarratxa joako.
Gaurko, pentsatutan itxekan.
Gehoaztu etortzia, illa.
Illa, joder, siestan guatu, no, motel, hau de gau. Eta, bueno, idazliadek, igual, bueno, azken aldian daiko zaun, eindek, egia esan, Brenda Navarro, mexikarra daek bea, eta liburu hau gomendatuko jauna izenai Casas Vacías, eta gutxi gora era, oindela iru bat urteo argitaratu zin, oso argitaletxe interesgarri batekin, Latinoamerikako emakume eta gizon asko argitaratzeskik, eta konfiantzasko argitaletxe bai, normalen argitaratzein guztia, bueno, kalidade literario ona sekakelako. Aipatu Brenda Navarrok idatzitako, hau aurrekoan kasuan bezala, lehenengo beak Brenda Navarrok idatzitako lehenengo eleberria da, eta jo, lehenengo eleberria izateko oso potentia dek, de hecho argitaratuan urte hortan urteko liburu honenan zerrenda ezberdin askotan agertuan, eta kasu honetan ebai, aurreko kasuan bezala, eleberri labur baten aurrian gaude, pixka luzeo, kasu honetan 160 bat horri aukiko eskik, baina euskarazko kasuan gertatzeuan, liburuan kasuan gertatzeuan bezala, kasu hontan ebai, poetika oso-oso indartxugasekak, erritmo oso-oso bizilasekak, eta batez ere, zeresan asko ematiken liburuak. Gero zango jete bezala, nahi, oroitziaten abintzat, deserosoen sentitu araziziaken liburutako, eh?
Ah, bai, eh? Irakurtzen, eh?
Planteatzeken gaia gatik, bueno, gaia baino gehiago, gaia
lantzeko,
ertzez berdinetatik ikutzeikelako. Eta, bueno, liburu hau zertaz dijoa, ba, bueno, liburu ontako ardatza, bi emakumedia, batez ere, bueno, protagonista bi emakumedia, eta gai zentrala amatasuna da. Egia da, amatasunan inguruko liburu, bueno, desente argitaratzen nahi dia, azken aldian, baina liburu hau esan duten bezala deseroso xamarra da, esan duen bezala ba, ertz oso ezberdinetatik ikutzen dalako. Esan duen bezala bi protagonista daude, alde batetik dago emakume bat, ama izan nahi etzuna, edo ama izateko momentuan duda asko zeskanak, baina azkene ba, ama izaten da. Eta ama izaten da bi aldiz, alde batetik ba, bere bikotiak inaukitzen duen semia, jaiotzen da, Daniel izena duna, eta goazte beste alde batetik egin behar du neska gazte baten kargu, dala bere bikotian, arreban alaba se bere bikotian arrebai ba bere senarrak akatu iten dio eta orduan ba bueno bere senarrak esaten dio ba bueno kargu eingo gean era arreban umiataz bueno ama hildiote eta bere senarra bueno beraita kartzelan dago ordun kargu egin berdugu ez ordun ama izan daietzuen ama honek bi aldiz ama izaten dalde batetik Daniel bere semia eta geho, kargu hartu berduna Nagore izena duna ez eta go dago beste emakume bat kasu honetan emakumeenek ama izan nahi du, baino ezin du. Ezin du, ba, bere bikotiak ez dulako izan nahi, bere bikotiak bueno, ez diolako kasurik egiten, berengan violentzia fizikoa egiten du ere bai, bere bikotean familiak ere violentzia jasarpena jasotzen du bere partetikan ere bai, eta hor dun momentu baten gertatzen dana da edo historia osortzen da bigarrengo emakume honek, hau da, ama izan nahi, baino ezin duen emakume honek, lehenengo emakumeari aurra baitzen diolako.
Ai, ba.
Hau da, ama izan nahi ez duen amari baitzen dio umea ama izan nahi, baino ezin duen batek, ez? Hor dun historia sortzen da, oso, eske ja historia potentia dek, ez? Eta orduan esan diten bezala, bueno, historia hemendik aurrera eraikitzek, ez? Orduan, bueno, ertz oso ezberdinetatik lantzen dek amatasuna. Ze esan dugu bezala, bueno, asko argitaratu da bai, baina askotan nei sentsazio ematei eta amatasuna hitz egiten danean literaturan, ba, ez dala eroso hitz egiten dala, ez? Ez dia gauza asko ikutzen, ez? Ematen du amatasuna beti oso polita dala.
Edo esperientzi pertsonalak, edo, onak edo txarrak ere izan daitezkena.
Hori da, baina askotan ematen du, ba, ez dala parte hortaz hitz egin nahi, ez? Ba, izan nahi ez duen, ba, ama izan nahi ez duen emakumea daudela, edo ama izan diana, baino kasu hontan ere gertatzen den bezala, ba, pentsatzen dula ama txarra dala, ez? Mm-hmm. Gaizki sentitzen da pentsatzen dulako ama txarra dala, ordun ikuspegi oso ezberdinetatik jartzen da, ez? Ordun egia eztabaida asko sortu duen liburu bada. Niko hain dela gutxi liburuendan emakume batekin hitz egiten nun beak ere liburua irakurrizulako eta bueno, komentatzen eginan eta beak ere igual esaten zuen, ez? Irakurle talde baten landu zuen gaia. Eta hor bertan zuen ba generazio ezberdinetako emakumeak eta eztabaida oso potentia sortu zan, ez? Amatasunan inguruan. Ordun nik uste dut liburu oso interesgarria da lare bai. Bueno, ba, amatasunan gaia ba, beste forma batzuta planteatzeko eta eztabaida irikitzeko.
Claro, eske askotan ere igual ja eztabaida bea ja mugatuta baldin badago ere, honek agian perspektiba berri bat edo, ikuspegi berri bat eman badezake edo.
Hori da, eta nik uste nahiko liburu provokatiboa dala ere bai, bilatzen dula provokazio hori edo onartuta ez dauden iritzi batzuk, ez? Ba, bueno, geho pasarte batzuk irakorriko ditugu, danik uste etor garbi gatuko jala, eta bueno, geore bai esan, bueno, amatasuna da gai zentrala, baino beste gai pila bat lantzen dira, alde batetik dolua lantzen da, ez? Ba, ama batek bere semia galtzen du lako, geho emakumiak pairatzen duen biolentzia ere aztertzen da, ez? Familian partetikan, bikotian partetikan, klase sozialan gaia ere oso presente dago, azkenen Mexikon ere oso presente dago lako gai hau, arrazismoan gai ere oso presente dago, pobreziana, gaixotasunare bai, ze Daniel bueno, ez gaitasun batekin jaiotzen da, eta orduan, bueno, esan duten bezala, aspaldin irakurreten liburu krudelenetako bada, baina oso interesgarria da, oso ondo idatzita dago lako, gaia oso interesgarria da lako, eta hasirati bukera arte testuak indar oso oso handiak alako. Nebaldin bazue pasartetxo batzu.
Bai, a ber, hemen beste sintoniatxo bat ere bilatu dut. Oaian egokiagoa, aurrekoa baina.
Igual aipatuko iagoz bat, igual testuak hobetu ulertzeko, Daniel Galtzik, ama horrek bere semia Galtzik, Daniel baitu ite ziotekelako, baina goze zio kargu Nagoren kargu. Orduan, Daniel Galtzikenia beak Nagore ez dik maite, ez? Ba, beak bere semia, bere diadeken semia biologikoa berreskuratu nahikelako, eta orduan denba guztian mespretsu eite ziok beria ez deken alaba horrei. Orduan, bueno, bat ulertzeko.
Bueno, ba, Nina Simoneren bertsio batzetik daukagula. Emaiok.
Nagore salía a las 2 de la tarde, pero no la recogí. Nunca le pregunté cómo es que ese día volvió a casa. De hecho, nunca hablamos de si alguien ese día volvió o es que acaso en los 14 kilos de mi hijo nos fuimos todos y nunca más volvimos. No hay fotografía mental que a la fecha me dé una respuesta. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Doluari eta desagarpenei buruzko zaldi base, Mexikon kokatzen da, eta desagarpenak beti Mexikoko literaturan garrantzia handi hartzen dute.
Eta realitatea.
Errealitatea dalako. Eta honela dio. ¿Qué es un desaparecido? Es un fantasma que te persigue como si fuera parte de una esquizofrenia. Don't fly out in the sun, you know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when the day's done, yeah, that's what I mean. Pasarte honetan ikusiko nola amak ez dune zer jakin nahi Nagoretaz eta beak Danielekin nahi duen egon. La hermana murió a manos de su marido. Por eso Fran nos impuso el cuidado de Nagore. Yo me volví madre de una niña de 6 años mientras engendraba a Daniel en mi vientre. Luego no fui madre y ese fue el problema. El problema es que seguía viva por mucho tiempo. Go pasarte honei, pasarte opila gustatzen daitek bi arrazoiatik, alde batetik ikusten dekelako, ba, ama horrek dudaz eskakela ama izateko momentuan, ez, eta bere bikotean, bueno, babes hori nahi bilatu, ez, duda azkalako, eta batez eren asko gustatzen daitek liburu guztian poetika oso ondo biltzeikelako, eta hemen ikustekelako ze ritmo sekaken liburuak. Aber, ni saiatuko nakondo irakurtzen, baina, bueno, aber. Me hice los análisis para saber si estaba embarazada. Cuando se lo dije a Fran, me abrazó como si eso fuera lo que tuviera que hacer. ¿Lo quieres? ¿Quieres que tengamos este bebé? Pregunté. Sí, dijo que sí. Respira, respira. ¿Lo quieres cuidar? ¿Me vas a cuidar? Sí, dijo que sí. No importa qué pase, vamos a estar bien, ¿no? Sí, dijo que sí. Dijo, respira, que sí. Respira, 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 respira. Dijo que sí. No importa qué pase, vamos a estar bien, ¿no? Sí. No importa qué pase, vamos a estar bien, ¿no? Sí, no importa qué, vamos a estar bien, ¿no? Sí, no. No importa qué pase, vamos a estar bien, ¿no? Sí, ese día debimos haber abortado. Buka eran, boom.
Bai, eta diálogo azkarra ere, ¿eh? Hori, ritmo hori, ¿eh? Bai, eta
asko gustatzen zaitek respira, ez, en arnasketakin nola jolastiken, sentsazio eta emozio hoiek azaltzeko. Oso goza berezia da.
Baiz, ez da, erresa, ez, liburu batean transmititzea urduritasun bat, edo, ez, horrelako ezinegon bat, ez, hor, kezka hori, ez, nola baitean ere Igual ez, elkarrizketa hortan ez, presazko edo hitzak kentzen jundan elkarrizketa horrek adiraztezun, ez?
Ba, nik usteat oso zaiakela da hor, azkeren pentsatziat diketzegeti, enok idazlea, baina pentsatziat gakua izangoekela askotan alde batetik hitz oso egokiak erabiltzia, eta go, ba, erritmuakin asko jolaztia, pausakin, erritmu askartu, gehatu,
bai.
Baina oso zaia izan berdik, eh? Pongale. Eta goia, azkenengo bat, goia, bestela atzalde osoa pasako.
Ba, lasai, lasai.
Eta, bueno, hau gustatzen zaiteke bai, bueno, irutzen zaitekelako oso ondo idatzita ziokela, eta ere bai oso ondo izlatzikela, ba, familie batek seme bat galtzikenean ez, ba, familie bea nola puskatzen deken, ez? Eta hola zateik. Bueno, justu, bueno, aipatu, ba, justu estena hontan, daudela ama, bere senarra eta bere alaba oian, gauian, baina, bueno, inorrek ez du loiten da, hola esategu. Quizá ninguno de los tres cerró los ojos en toda la madrugada, pero no nos vimos los unos a los otros, si acaso la luz de los autos sobre la cama, si acaso pedazos de nuestros cuerpos, la manta, nuestras manos entrelazadas. Éramos espectros. El que desaparece se lleva algo de ti que no vuelve. Se llama cordura.
Bueno, aipatu daiteke, ez, aurrenengo saiakera, aurrenengo argitalpen beintza dala, eta, ostra, ausarta izateaz gain, ostras, meritu handikoa eta saritua ere izan dena, ez, edo?
Bai, bai, ikesan deken bezala, ausar, liburu oso ausartadek, eta erakusti, ba, bueno, talentu izugarri jasekakela, geho, interesatzez aion antzako autor hau, dakabeste liburu bat ere bai, oso, oso potenti ere bai, segori igual egun ematen ditzen, goi, Latinoamerikako literaturan, nahi zentzazio jasekat, gai oso gogorra lantzitukela, zerikusi asko haukikoikelako bertan bizituken errealitateakin. Da liburu bat sekak oso oso ona esan ziatek, nik urrengo aletuko iten adek, Zenizan Laboka izenaik, eta okerrez banitxo, bere anaian suizidioan inguruan itzaiten. Eta,
benetan gertatutako...
Guztiak benetan gertatu bala, geho asko fikzionatu iteik ere bai, novela eleberri bat eraikitzeko, baino bai, ordu nahi patuko jau, liburu haudek, gaur gomendatu jona, idazlia Brenda Navarro, eta argitaletxia sexto piso, eta tituluak kasaz batziaz.
Mexikarran, ez da, bueno, Navarro abizena, protagonista Nagore.
Bai, eta gaur egun ustiat, Espainian bizidekela, eta harreman asko sekak ere bai, Espainiakin ere sekak.
Vale.
Harreman asko bai.
Bueno, Ibai, bukatu baino lehen, pasaden literaturiaz galdetu berdiat, Zarautz fokuan egondalako, literaturaren fokuan, ez dagi parte hartzeko aukerek eukideke, zerbaitean?
Ba, gutxiz, larun baten ustiralen hasiuan ustia eta ratzadego partian, lan aukinian, larun baten lana tokatu zitzaiten itia, baina gehoi ganden bai pasan ituan azokatik gan, eta egia esan giro aparta zitxon,
bai.
Meldu eta asko zitxon, da justu liburun bat aurkezten aituan.
Bai, etengabe, ni pasan aizen bakoitzian, anekitaldia zeuden, eta bueno, nola baitere, ez da pixka bultzatzeko ere, ikustarazteko, literatura, irakur zaletasun hori, galtzen ari dena, da pixkate bultzatzeko, nik uste ekimen garrantzitsua.
Eta gau behaiekin itziten, behaiek bintzat oso antolatzeiak eta oso guztua gatu ituan, eta harrera oso nahi zantzian urtero bezala, eta guztua jendia.
Merki. Bueno, ba, agurtu baino lehen, errepasatuko ditugu bi proposamenak, izenburuak, argitalpenak, eta idazleen izena bizenak ere.
Hori da, euskerazkoan kasuan, titulua Deitora zaitzala Tigrisek, Txalaparta argitaletxek argitaratua, idazlia Emiliene Malfato eta itzultzailea Irati Bareau Balestan.
Arki.
Eta erderazkoan kasuan, idazlia Brenda Navarro, titulua Kasas Bazias eta argitaletxea Sexto Piso.
Earki, ba, Pierre Liburuzaina, mila esker, aspaldiko partez etortzagatik honeaino, eta besarka da hondi bat.
Eskerrik asko zuei, besarka bat, jo. We'll be right back.
itzuli naiz.
Bueno, mentxe jarraitzen deula, zuzenean hautzaren gaberdiko estulan, arraio erratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean streaming bidez mundu osorako entzungai dakazuen irratsaioa. Eta bueno, abestiak esaten du kantari goaz ikastolara, baina batzuk agian ezingo dute jun, ez dagolako lekurik, ez omen dago lekurik danentzako ikastolan. Hainbat protesta, hainbat ekitaldi egin dira, bueno, hainbat familia geratu direlako lekurik gabe. Eta arraio errati hauntzaren gaberdiko estula, familia hoietako kide batekin egoteko aukera izan dugu, elkarrizketa bat grabatuta kagukasu honetan, eta bueno, entzungo dugu testigantza hori, benetan, bueno, kokatzeko, ulertzeko, eta bueno, aurrera begira ego etor daitezkenen urratsen berri emateko ere, metxa daukazue nadetekin egin dugun elkarrizketa. Bueno, eta esan bezala, ikastolen gaiari, ikastolen aferari helduko diogu, eta hortarako telefonan bestaldean daukagu Nadet, kaixo, arratsaldeon Nadet.
Arratsaldeon.
Bueno, Nadet, aipatu dugu, ez? Ikastolen ingurua mobilizazioa deitu direla, ikastolako matrikulazioekin gertatu duena salatzeko, eta hain zuzen ere, 8 familiak beraien aurrak aukeratu duten ikastetxetan ezingo dituzte ikastetxe horietara eraman, eta horietako bat zuek zeate. Bueno, Nadet, azaldu iguzu pixka bat zertan den kontu hau.
Bale, oso ondo. A ber, saiatuko naiz, alik eta argien txatzen. Esplikatzen, bueno, kontua izan da, bueno, hezkuntza lege berria datorrela, handik onartu gabe dago, eta horren ari da dekreta zo batzuk egon dira tarteko, matrikulazio dekretua, eta bat. Orduan, pixka gertatu da Zarautzun mailan, bueno, hor epe bat egon za matrikulazioa taiteko, eta bueno, gure aldetik behintzat, uste dinu, azken urtetan izan den bezala Zarautzen, etzala arazikan egongo aukeratutako kasu honetan ikastolan umia matrikulatu alizateko, baina gero ikusi dugu ez dala hala. Kasu konkretu honetan, 8 familia geratu geha ikastolatik kanpoa, hezkuntza lege berri honek segregazioa aurre egiteko jartzen ditun baldintza batzuk daude, baina egia da Zarauzko kasuan 8 familia ateratzen dituztela ikastolatik bakarra sartzeko. Orduan, karo, pixkat murrizketen kontua dela ikuste duna horratzean, eta ez segregazioai aurre egiteko zauri, ez, logo hori.
Bueno, segregazioa aipatzen da, gure entzulek uler dezaten, zer da segregazioa?
Egia esan, galdera hori ere potentia da, eta zaila, igual, zehatzeko, erantzuteko, ez? Guke matrikulatzeko momentuan, inkesta moduko bat indigute aurten. Eta, baneko modulo txagarrian, ze egia esan, galdetu ziguten, ia zenbat telebista genezkan etxian, ia wifi-kan genekan, zenbat tablet genitun, eta dako gauzak. Eta horren arabera, teorian atera dute, zendan Zarauzko segregazio indizia, eta horren arabera, ze mugimendu egin bertzitu zen ikastetxe batetik bestea.
Orduan, inkesta hori, pentsatzen dut, ez egitezko jaurlaritzatik, edo hezkuntza sailatik, edo hortik bideratuta izango dela, eta neurtzeko, ez egit, bizibaldintzak, edo ze egoere ekonomiko-sozialetan, aurkitzen zeaten, pentsatzen dut.
Hombre, ba, a priori, guk uste denun pixka tortikan jungo zala, ba, ze goera sozioekonomikoan baitan, da, bueno, hori nahi zala neurtu, baina ez zaigu bat ere egokia irutu, ze etzan galdetzen, ba, igual, ia kalefazioa jartzeko, zera, diruri badakazun, edo egunean zenbat jatortu dituzun, esan da, alderak oso... oso bideratuta zi joaztela, ba, ez dakit, ba, ise, ba, tabletak, smartphoneak, ez zala moduko egokina.
Oinarrizko gauzei buruz galdetu berren, ba, pixkat, ba, beste maila bateko, beste mota bateko galderak egiten zituzten. Bueno, inkesta hori bete zenuten, eta bueno, pentsatzen dezuek aurre matrikula normal egin, eta ez dakit nola jaso zenuten berria, nola izan zen ondorengo pausuak.
A ber, eski gaina kontua izan da, gara, inkesta hori inda gero, ez dakigula emaitzak zen izan dian.
Osa,
oso modu iunian indute guztia, eta orduan, guk dakiguna da, ez gehala familia segregatua, ba, ikastolatik kanpo utzi gaituelako, eta orduan, hipotesia itezulako, bale, kanpo utzi gaitue, teorian guk kanpora, segregazioa arriskuan daun beste familia bat sartzeko. Baino hau izan zan guztia aplikazio baten bitartez indako kontu bat. Osea,
aurrez aurreko elkarrizketarik edo bestelakorik gabe, esan nahi duzu.
Ez. Ikasgunea deitzen den aplikazio batean sartzen dira za guztiak, izen guztiak, hor baremazio bat dago. Gertutasunan arabera, beste seme alabarik ikastetxe hortan dezunan arabera, eta holako zenbait kontu baloratzen dira, eta puntuazio bat ematen dizute. Eta horretaz gain, iten duena da baita ere, desen batetarako zenbaki bat eman. Orduan, gaude, puntuazio berdinakin batzuk barruan, eta beste batzuk kanpoan, zuzketa moduko bat.
Eta bueno, sozketa hori edo kanpo geratzearen berria nola jasotzen duten?
Ba gogorra izan zan egia esan, ze claro, ez da nola nahi hartzen den erabaki bat zure seme-alabak noa eraman nahi duzun, ez? Bai, hizkuntza proiektu baten baitan edo erabakitzen zu eta bueno, nolabait ere joaten zea ateirekitara, ba esplikatzen zuen nola izango da zure semealaben hezkuntza eta guzti hori eta ba batean konturatu zea ba hori. Kanpo zaudela eta beste ikastetxe batea jun behar dezula non badakizun baita ere ondoengo zeala, baina ez dela zure aukera.
Kanporatu dien beste familiekin harremanetan jarri zineten, beraie jarri ziren, jakintzen duten honen berri?
Ikastolako gurasoek, deialdi bat intzuten, bilera batea deitu gintuzten, ja, jakin baino lehen nuo, zenbat gehatuko ginean kanpoa, edo zen izango ginean. Ez, egia da, matrikulazio prozesu osoan oso informazio gutxi ondala. Orduan, hasieratik ez genekin, danantzat leku egon gozan, edo eren lekuik ez baldin bat zehon, zenbat gehatuko ginean kanpoan. Eta, bueno, ba, ikusita egoera hori, ba, ikasto lan bertan erira bat antolatu zan, eta prentxaurreko bat ere intzan, jakin aurretikan zen izango ginean kanpoan gehatzen gineanak.
Eta behin...
Orduan, bai, han ezagutu ginen.
Hori da, han ezagutu zenuten egoerantzekoan zinetenak, eta behin ja emaitza edo erantzuna jakinda, edo erabakia jakinda, ba, protestak edo bintzat, salaketak, ba, aurrea jarraitu dute, ezta?
Bai, hori da, inditugu zabat, pare bat kale jira, itzen dugu baita ere zeako udaletxeko hezkuntza arduradunakin, ba, jakiteko iabeak Jaurlaritzako hezkuntza arduradunekin bitartekaritza hori itia bazekan, pixkat saiatu geha baita ere, karo, eske gauza gaina gure egoera, eta gero daude, karo, segregazioa arriskuan egon daitezken familia horiena. Zer noski, gu atera nahi gaituzte ikastolatik, baina ikastolan edo lasaien, edo orokietan sartu nahi dituzten familia horiek ere, beharen aukerak eta egin dute, eta beste aukerak eta zan, orduan, badakigu horietako batzuk gutxienez ez daudela gustoa moitu behar horrekin, eta haiekin ere itzuten zaiatu gara.
Bueno, egia dena da, kontestu pixkat berezian edo markatuan politikoki behintzate iristen dela guztia, oez, hauteskunde kanpaina baten erdian, ez da gitorrek ere eraginik izan duen, ez da ginola bizi izan dezuten?
Egia da, ba, posizionatzeko aletika, ba, inorkestu lan den momentu enten, posizionatu, ez, ikusten delako, ba, igual ez dala, ez da gai erresa, dudikan gabe, eta karo, ba, hauteskunde batzutan, ba, gakezu balantza gauza bateko bestiak asko zehatzea ezaela, baldintzatzea ezaela, orduan, ba, karo, hemen ikan iraila arte, handikan denbora asko behatzen da, karo, elegitiak daude tarteko, eta elegiten historikin, ba, pixkat aize eguna gertatzen da, esate guela baino ezin da ez berrin, eta sartu elegitea eta ikusiko da.
Ba, ikusi berko da. Bueno, urratsak ere aidia ematen, beste urrats batzuk ere, ez? Ikusi dut, ba, Urola Kostako Euskal Eskola Publikoen plataforma bat ere aurkeztu dutela. Eta, bueno, ez dakit hezkuntza legeak, ba, bueno, hainbat erabaki, aldaketa suposatuko ditu. Baina, bueno, behintzat ari diala moitzen, ez?
Bai, ikusten da... gauzak moitzen nahi diala, bai. Hemen gude zelogo garbi dakauna da, hezkuntza komunitatea oso eragite joan zerbait dala, eta gure asuma zelogo ez da bai, konfrontazioik sortzia, kontrakua. Osea, garbi da hona da, segregazioai aurrein bertza joela, por supuesto, baina egia da baita ere, ezin dala berdin tratatu Gasteizko egoera bat, edo Zarauzko egoera bat, nun Zarautzen eman duen segregazio maila oso txikia izan dan. Zega, eta egun bezala, Zarautz igual herria bea da segregatzaia, ez dakit ezkuntza, baina gara, ikusita zer prezio dakaen etxe bizitzak, ba.
Bai, egia esan kontestu ez da oso aldekoa. Bueno, ez dakit, esan dezu elegiteak aurkeztuta dakazutela, ez dakit ze epe, ze aurrikuspen dauzkazuen, erabakiak aldatzeko aukerarik egon daiteken?
Ba, betu, aurkeztu genuen elegite bat, eta ez ezko erantzun zitzaigun. Teorian egia da elegite hori, ba, pixkat, igual Jaurlaritzazekala planteatuta, baremazio hortako puntuazioa dagokio nian, ez? Ba, ja, eskiz hartu baldin batzu gertutasuna batiko puntuak, edo dana dalakoa, eta gure elegitea izan ikastolak hirugarren lerro bat izatean aldekoa, ba, nahiko matrikulazio izan ditulako. Eta gainean, Zarauzko egoera izan da, ikastetxe kontzertatu bakoitzai, a priori bi lerro esleitu zitzaizkiola. Lasaiei, Antonioanei eta ikastolai. Garo, lasaiek 20 matrikula uzet izan ditula, eta orduan gela batekin geratu da, edo lerro batekin. Antonianok izan ditu 29, eta geratu da bi lerrokin, bakoitzean 15 eta 14 umekin, eta ikastolan 45 matrikulazio handia, eta bi lerrokin utzen nahi dute, gela bakoitzean 25 ume behatzen diala. Orduan, karo, alde batetik handa, gaina, familia batzuk kanpoan gehatzen dela, eta bestetik gaina, gehatzen dian, zeak ere, gelak ere oso masifikatua gehatzen diala.
Bai, legalki okerrez banai, zirugarren gela bat, ez, izan beharko luke, edo izan beharko, edo eskaini beharko luke, ez da?
Hori da, 45 matrikulazioekin hirugarren gela tokatu zaiola suposatzea, eta gaina ikusita lasaiei bat kentzu zaiola matrikulazio aldetik ez dutelako bigarreneako eman, ba, iruditzen zaiguna da, ba, zera, mantenduta kontzertazio maila ere ikastola itokatuko ditzaiokela, baina gai, legalki, 45 da, hori, hirugarreneako puntu hori.
Eta ulertzen dut, hirugarren gela horre, ba, irakasle gehiago kontratatzea suposatu beharko lukela, edo bintza plantillan ba, unditzea, ez? Ba, gela horri ere aurre egiteko?
Claro, bueno.
Agian, ez? Agian moldatu daiteke daukan pertsonalarekin.
Egia esan, hori ez dakit esaten dola izango ditzakan, ze, aber, ikastolan ere, ondia urte batzuk hiru gela ondiana, beste urte batzuk bikuak izan denak, inkluso laukoak egon zian bere garaian. Ez dakit momentu hontan daunekin zatuko zean, moldatuko zean, edo gehiago berko zean, baina egia da, intuitu daitekeela, ba, diru kontuak ere badaudela tarteko bai.
Claro, claro, claro. Eta pentsatzen dut, eskola berak ere zentru bezala, ba, eskuak agian lotu xamar, edo erabakiak edo aldaketak egiteko ere, ba, eskumen gutxi agian izan dezak ez da?
Bueno, a ver, hezkuntza sailetikan esan zaiena da, hori, ba, bildurtu nahi horrekin, ez, ba, dirua kenduko zaiela, kontzertazioa kenduko zaiela, baino lengo hastean, Gipuzkoa mailako zeakin eontzian, hezkuntzako arduradunekin eontzian, da, pixkat, esplikatzen, Zarautzko egoera dezen, da, zeheria da, Zarautzkoa bezalako egoerako oso leku gutxitan ondiala, zeia, hasieratikan, eta esleitza zezkaen bilderro horiek, baina matrikulazio gehiago ondia. Arazua ez da izan famili batzuk atera diala beste bat usartzeko baizik eta zea gutxi egizaudela. Plaza gutxi egizaudela asieratikan. Eta gainaz Zarautzko ikastolak hori nabarmen duzula matrikulazio kampaina hasi aurretik ere. Orduan bai ikastolan elkartetikan ere babes hori jasotzen nahi da esan ez da ba, hori bazara, asko egoera, ba, tokatu ez zaigula hirugarren lerro hori eukitzia, eta bueno, hezkuntza sailakin ere, aigea aldan neurria mentzat hori borrokatzen, baina ikastolak bere aldetikan, ba, hori, ba, kontzertazioa zatu berko zioken, heldu berko lioke, ba, irizte zaionian kontzertazio proposamen hori, ba, nahikoa ez dala esan ez.
Pentsatzen dut hori estimazio bat, izan daitekela, ez? Ba jaiotze tasa, egondian ikasle kopuruak, eta horrelako ba, estadistika batetik, edo agian ateratako zenbaki bate izango da proposatuko dena, eta horren gainean, ez? Ikastola berak, esan beharko du, ba, gutxi gida, gehiago behar dugu, eta, bueno, agian azpian dagona ere, ba, ez euskeraz, bueno, euskeraz, edo bintzat, euskal eskola publikoaren, eta euskerazko kurrikuluma daukaten eskolen aldeko apustu izan beharrean, ba, pixkat, ba, horian kamoz gehatzea, ez da?
A ber, ba, no? So, galdera luzia izan
bai.
Da, eh? Ja,
bai.
Ziratikan bukera daño, bai, pixkat galtza jondeko.
Esan nahi nun, ba, bultzatu beharrean, ez, ba, ba aurrenengo esleipen hortan, zenbaki handiago bat, eta gero murriztu behar bada murriztu, ba, txiki bat proposatu, eta ber horrekin moldatzen dian, ez? Bultzatu beharren, ba, jende gehiago, edo matrikulazio gehiago eukitzeko aukera izatea, ez?
Bai, a ber, ez que gaina, zera, egia da, matrikulazio dekretu hortan, jartzen dula, matrikulazio kopuruan arabera gaina, lehenengo aukera, ba, ikastetxe hortan ite duen pertsonen matrikulazioan arabera, doitu edo egokitu daitekela, ba, hasiera ez lehitutako zera horiek, lerro horiek. Orduan, guk horrei ere euskegi hau, esan, mabitu, egokitzea tokatzea.
Claro, bai, eskaintza, osea, eskari gehiago dago, jende gehiago behar dugu, orduan moldatu ezin deguna da, ba, jendea kanpoan utzi, ez? Claro.
Bai,
Nader, galdetu nahi nizun aurrea begira ez dakit, beste urratxen bat, kale ateatzeko asmorik, deialdirik, zerbait badaukazuten eskutartean?
Bueno, gu momentu zaigeana da, ba, pixkat hori, zea prestatzen, osea, elegitea prestatzen, zori, lehen esan dizut, lehenengo elegite hori, ba, atxea bota zutela, baina hain bai gora jotzeko elegiteako tartea irikitzea, maiatzako goita bira arte daka hori aurkezteko, eta gero biedo iru hilabeten baitan, ba, espero deu, irailean matrikulatzeko
ikasturtea hasi baino lehen, hori da.
Espero deu, baina ez da kauzi urtasunik. Erantzunak izango ditugula, ba, pixkat horrekin gabiltza, eta bai, da pixkat baita ere, ba, azalarazin nahian, ba, bai, komunikabideon zuen bitartez bezala, ba, komunikabide desberdinean bitartez, ba, zendan egoera, eta bueno, ba, gehien batean, hori, ba, ezkuntzako atiak jotzen, eta alako kontutan, edo jasen, ba, pixkat, sobrela martxea antolatzen, ez, eta bide errexe izaten nahi, ba, batzeate jo o nondeka tiratu, ez?
Ba, eta azkenean ere goera pertsonal edo familiar bati eragiten diola zuzenean, ez? Hasieran esan duzu, ez dala erresa, ez? Ba hartu duzun erabaki bat, asko kostatu ondoren, erabaki hori ume bat eskola batera eramatea, hori aldatzeak suposatzen duna eta ja agian deseroso, ez gustora, ez du erosoa izan behar, ezta?
Hori da, bai, azteko logistika aldetikan, ba, nola baitere antolatze zulako familia irela hortxe dago, eta ba, irela ebeira, ba, nola esan bakitu lana, familia eta behar kontziliazioa ez dala bate errexe izaten.
Ez da existitzen.
Eta hola antolatze zea, eta batian aurkitzezea ba, beste goera guztiz desorginakin, eta gainea, esan ez duna, deizero sobre baizten zortan ez, ba, sententzea zulako, inposatu nahi dizuela zerbait eta ez dakizula oso ondo zelburukin, ba, ze aipatzen den segregazioa arretian hori ba, zaizulako irutzen hola lortuko hanek.
Bai, gainera ez, bat ilekuak kendu beste bati emateko eta bat kanpoan gehatu berra, ez du izan behar inolaz ere erosoa. Bueno, Nadet, ez dakit, amaitzeko azkenengo hitza, deialdiren bat, mezuren bat, ideiaren bat, zabaldu nahi baldin bazu, ba, zurea da mikrofonoa.
Ez, ba, bakarrikan esatiana, bakaro, momentu enten guri tokatu zaiguela, baina gehala, ba, lehenengo urtia dela, baina hemendikan aurrekoa izangoan aire, atiak idik zeizkioela urtenguak, eta hola uste baldin badeo, ba, seguraski datorren urtean, ba, kriston problematika dut gara, ba, ikusiko duelako familiak enpadranatuko diala, ba, ikastetxietikan gertu puntuazio gehiokitzeko, eta danadalakoa eta ba, lortu alizateko nahi duten ikastetxe hortan plaza, eta desde logo etzaitela nahi bintzat, modikan egokiena iruitzen, jarraituko deula ba, sinisterun hortan borrokatzen, eta espero deula, ba, ikastolai dagokien eta gokion irugarren lerrori emango diotela alatokatzen zaiolako, eta bueno, ba, pixkat hori izango litzake.
Osongi, ba, animo pila bat, besarkada bat, eta, bueno, jarraituko dugu, ze bada, bueno, erpin asko ditun gaia, beste enfoke batzuk ere, ba, bueno, egon daitezkenak, eta, ba, irratsaio honetan ere guztiak lantzen saiatuko gara. Mila esker, eta besarkada handi bat.
Primeran, venga, mila esker ze, honetan.
Jo. Bueno, hortxe izan dezu, testigantza hori, familia baten testigantza, ba, ikastolan izen eman ondoren lekurik gabe geratu direnena, adi jarraitu beharreko afera, ez bairi gabe. Eta honekin iritsi gara irratsaioaren amaierara. Gaurko behatzia puntxu-puntxuan ditugun honetan, irratsaioa amaitzeko abestitxo bat dakat aukeratuta, efemeridei lotuta dagone abestitxo bat, aski ezaguna, edonatori gustatuko zaion horietako bat. Bai, gaur maiatzak 14 delako Ernesto Che Guevararen urtebetetzea izango zen, ez bazuten erail. Se habla de un viejo, de un niño, de sí. Marino Lejarretare gaurko egunez jaio zen, George Lucas ere bai, eta gu guztio kontrolatzen gaituna ere bai, Mark Zuckerberg. La historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Eta Frank Sinatra, Frank Sinatra joan zizion gaurko egunez. Baina handietako bat Ernesto Che Guevara gaurko egunez jaio zen, eta Silvioren aukeratuaren abestiarekin agurtuko gara gaurkoan. Besterik gabe, badakizue Arraio Irratiaren urteurren ate joka daukagula, datorren astean ospatuko dugu guk, arraiokideok, gure urteurrena, maiatzaren 20an izango da, 17 urte betetzen ditugu, eta 26 eta 27rako kontzertuak antolatuta daude. Irratsaio bereziak ere izango dira, beraz adibili. Eta badakizue orain 10etan Alabedi irratiko Kafe Espresso irratsaioa izango duzula, espetxea, preso politikoak eta umore beltza uztartzen dituen irratsaioa. Gudatorren astean itzuliko gara, besterik gabe, badakizue gaiztuak izan eta aliketa ondoen bizi. Aio!
Y no en el África ardiente como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.